Skal vi begynde med at bede sammen? Kære Jesus, jeg takker dig, fordi at du er den, der taler til os. Tak, fordi du er den, der møder os med alt det, vi har behov for. Og Herre, det beder jeg om, at vi også må blive mødt af dig på den her morgen. Og Herre, jeg beder om, at alt det, som er bitten ord, at de fordamper. Men det, som er Helligåndens ord, de bliver i vores hjerter. Amen. For lidt tidligere på sommeren, der læste jeg en artikel, som var skrevet af en mand, der hedder Chris McDonald, og nogle af jer kender ham sikkert fra diverse aviser, spalter og tv. Men han fortalte om, hvordan at, han havde været meget sammen med hans far, lige inden han døde. Og hans far havde givet ham nogle livsråd, og en af de livsråd lød sådan her: der er kun én ting i livet, du skal. Resten får du lov til. Kun én ting, du skal. Og den ene ting, det er, at du skal dø. Men resten får du lov til. Og jeg ved ikke, hvordan det er i jeres liv, men i mit liv, der er der i hvert fald en hel masse andre skaller, end bare, eller bare, men det, jeg skal dø. Og da jeg lige læste, så tænkte jeg sådan, er det nu også rigtigt det her? Men så begyndte jeg at prøve at tænke på, at jeg skal køre min bonusdatter her, og jeg skal gøre det, og jeg skal det, og jeg skal det. Hvad nu, hvis jeg sætter, jeg får lov til, i stedet for? Jeg får lov til at køre min bonusdatter til rollespil, jeg får lov til at lave morgenmad, jeg får lov til at gøre rent, jeg får lov til at tage på arbejde, jeg får lov til at have en svær samtale og lære af det. Og det, det gjorde inde i mig, det var lidt den der, at jeg kunne mærke, at jeg pludselig blev taknemmelig. At alle mine skaller, og jeg skal nå det, og jeg skal dit, og jeg skal dat, at der blev en taknemmelighed. At jeg fik lov til at modtage, at jeg blev bevidst om, at jeg modtager, at din gave, det er noget, jeg får lov til. Lidt senere på sommeren, så udfordrer en veninde mig med en bog, som jeg havde hørt om for længe siden, og som jeg bare havde tænkt, jeg orker ikke flere kasser og systemer om, hvordan jeg skal leve mit åndelige liv, og hvordan det hele passer sammen. Men hun havde var blevet meget udfordret af den her bog, og den havde virkelig hjulpet hende. Og, så udfordrede hun mig til at læse den. Og det gjorde jeg, og jeg må indrømme, det var mig, der havde fået den her bog lidt forkert i halsen, da jeg først hørte om den. Den hedder Livsmønstre, og jeg ved, der er nogen af jer, der har arbejdet med den her bog i jeres fællesskabsgrupper her i løbet af foråret. Og tit, når jeg læser sådan nogle bøger her, som virkelig, virkelig taler til mig, så når jeg læser den sidste sætning, så tænker jeg, ej, den skal jeg simpelthen have læst igen, for der er så meget, jeg ikke fik fat på. Men der er heldigvis også altid sådan nogle guld klumper, der holder ved. Og en af de guldklumper er det, der ligesom danner grundlag for det, vi skal se på i dag, nemlig om at modtage. Så vil jeg gerne have det første slide, hvis vi får det. Så jeg vil læse de her første linjer op fra bogen, så I får det helt som forfatteren, han har skrevet det, og det som udfordrede mig. Og det begynder med, vi læser fra Lukas kapitel 22, 24-26. De, og det er disciplene, kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgører. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. Og så skriver forfatteren, vi er langt væk fra det første århundredes kultur, så igen må vi minde os selv om, hvordan Jesu tilhører opfattede det. Når vi tænker på det at være en kristen tjener, tænker vi på frivilligt at give af vores tid, vores indsats, vores ejendele til andre. Men på Jesu tid vil dette have været en velgørers rolle. Lige netop det, som Jesus sagde til sine disciple, at de ikke skulle være. Tjenere var dem, som ikke havde nogen ejendele. Deres tid og deres gøremål var ikke deres egne. tjenere havde intet at give. Det eneste, de kunne gøre, var at modtage. Jesus siger til os, at vi skal være tjeneren, ikke velgøren. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, ja, yeah. Jeg tænker også, sådan som han skriver, at vi gør i vores tid, at når jeg skal tjene, så skal jeg give tid og overskud, og det er mig, der skal være velgøren. Og når Jesus, han viser os sådan nogle ting, jeg tror på, at Helligånden også taler til os igennem bøger, vi læser, gennem mennesker, vi møder. Og Helligånden taler til mig igennem det her. Og når det er som om, han pludselig giver nogle andre briller på, og når man så begynder at læse i Bibelen, så er der ting, man pludselig ser, som man ikke har set før. Og i dag vil jeg gerne, at vi bevæger os lidt rundt i Lukas kapitel 9 og kapitel 10. Og vi skal også lige en hurtig smut til sidst omkring Apostlenes Gerninger kapitel 3. Men vi begynder i Lukas 9, vers 1-6, og så går vi videre til Lukas 10, 17 bagefter. Men der står sådan her. En dag kaldte Jesus sine 12 disciple sammen og gav dem magt og autoritet til at uddrive alle slags dæmoner og til at helbrede de syge. Så sendte han dem ud for at forkynde budskabet om Guds rige og for at helbrede de syge. I skal ikke tage noget med på rejsen, sagde han. Hverken en stav eller en taske med mad, penge og ekstra tøj. Når I bliver budt ind i et hjem, så bliv der, så længe I er i byen. Men hvis ingen vil tage imod jer, så forlad byen og ryst den støv af jeres fødder, som et tegn på, at de er overladt til deres egen skæbne. Og så drog de afsted fra landsby til landsby og forkyndte budskabet om Guds rige og helbredte de syge alle vegne. Så Jesus, han giver disciplene en opgave. Og samtidig med, at han giver dem den opgave at gå ud, så giver han dem også en gave, og de modtager fra ham. De modtager magt og autoritet til at uddrive dæmoner, til at helbrede. Og de har modtaget fra Jesus det, de skal ud og give. Og så siger han så i øvrigt til dem, at de bare skal gå uden noget som helst. Jeg tror, de allerfleste af os, vi har nok lige været på sommerferie, eller vi har måske i hvert fald i løbet af det her år været ude at rejse, eller på besøg hos en familie, hvor vi har skulle pakke. Og når vi sådan tager afsted, så har vi som regel også planlagt, hvor vi skal bo, og hvis ikke vi har planlagt det, så har vi penge med, så vi kan betale os fra det, når vi kommer frem. Eller måske har vi været på lejr, og der bliver der sørget for os på alle mulige måder. Og det er der slet ikke noget forkert i, men det jeg gerne vil have, at vi skulle have fat i dag, det er den der oplevelse af, prøv at forestille jer, at I skal ud og rejse. Og I egentlig har forberedt og pakket kufferten og hele, og så siger, siger Jesus, så siger han til disciplerne, lad den stå. Gå som I er. Og jeg tænker, hvis det var mig, så tror jeg nok, jeg ville føle mig sådan lidt nøgen, udsat, meget sårbar at blive sendt ud på den måde. En anden del af mig, og det er fordi jeg er den type person, jeg er, vil også have lidt det der, det er lidt spændende. Men jeg ved også, der er andre type mennesker, som vil bare tænke, hjælp, det er overhovedet ikke spændende noget af det. Men ved at tage afsted på den her måde, så tager de også afsted som modtagere. At de, hvis vi ved, når vi tager afsted på ferie, vi har planlagt det hele. Vi behøver egentlig ikke at modtage så meget. Vi har styr på, hvor vi skal bo, hvor vi skal rejse, hvad vi skal rundt og se osv. Men Jesus, han sender dem, selvom han sender dem afsted uden noget, så siger han også, når I bliver budt ind i et hjem, at han har også sørget for, at der er husly til disciplene, at der er taget sig af dem. Men ved at komme ud på den her måde, så kommer de som modtagerne, der kan modtage det, de skal give videre. I vers 10, der står der, at hører vi om, at apostlerne kom tilbage til Jesus, og de fortalte ham, hvad de havde udrettet. Og derefter vil Jesus gerne være alene med dem, så de gik op i en båd og satte kurs mod Bethsaida. for at komme til et afsides område. Og da folkeskaren opdagede, at de var taget afsted, fulgte de efter dem inde på bredden. Senere bad Jesus disciplene lægge til land og undervise folkeskaren om Guds rige og helbredte de syge. Sent på eftermiddagen kom de 12 disciple hen til Jesus og sagde, du må hellere lade folk gå nu, så de har tid til at nå hen til gårdene og landsbyerne, hvor de køber mad og finder husly. Det her er jo et øde sted. Giv I dem noget at spise, svarede Jesus. Jamen, vi har kun 5 brød og 2 fisk, protesterede de. Du kan da ikke mene, at vi skal gå hen og købe mad til alle de mennesker. Der var omkring 5.000 mænd til stede, og så sagde Jesus til dem, så folk til at sætte sig i rækker med 50 mand i hver række. Og det gjorde de så, og der var plads til, at alle kunne sidde ned. Jesus tog de 5 brød og de 2 fisk, så op mod himlen og takkede Gud. Og så brækkede han brødene i stykker og gav stykkerne til sine disciple, for at de skulle give dem videre til de mange mennesker. Alle spiste og blev mætte, og bagefter samlede disciplene de stykker sammen, som var til overs, og 12 kurve blev fyldt op. Vi vil jo nok sige, at Jesus han skulle ud og debriefe disciplene, at de skulle have en tid sammen og snakke om, hvad det var, de havde lært og oplevet, og de skulle være alene, men i stedet for, så kommer de til det her sted, hvor der er tusindvis af mennesker, og det bliver ikke lige her og nu, at de får tid alene. Og disciplene ser Jesus gøre præcis det samme, som han lige har sendt dem ud at gøre, og fortælle om Guds rige og helbrede de syge. Jesus fortsætter og det, de har set ham gøre hele tiden. Og så kommer disciplene i, hvad jeg sådan kalder, menneske-mode, eller deres menneskelige intelligens siger til dem, det her det er altså ikke smart, at vi har 5.000 mennesker her til aftensmad, når vi ikke har noget mad til dem. Så de går hen og siger til Jesus, jeg tror, vi skulle se at få dem sendt hjem, så de selv kan sørge for deres egen aftensmad. Og så giver Jesus dem endnu en opgave, og han siger, giv I dem noget at spise. Og så går de helt i baglås. Og siger, jamen vi har kun 5 brød og 2 fisk. Prøv lige at se, hvor lidt det rækker. Og du kan da ikke mene, at vi skal gå hen og købe mad til alle de her mennesker. Og de zoomer fuldstændig ind på, hvad de selv kan gøre, og hvad de selv har til rådighed. Og det kender jeg i hvert fald fra mit eget liv. Sidste år, da var min veninde Josefine, hun er fra Singapore, men hun arbejder i Nepal. Hun har arbejdet med den samme missionsorganisation, som jeg har, der hedder OM. Og hun var forretningskvinde i Singapore, inden hun tog til Nepal. Og mens hun var i Nepal med OM, fik hun virkelig hjerte for alene mødrene der. Der er rigtig mange kvinder, der bliver gift meget unge i Nepal. Så får de nogle børn. Og så er der desværre rigtig mange af dem, der oplever, at manden forlader dem, stifter en anden familie, og så har de kun prostitution og tiggeri tilbage som måden at forsørge deres familie på. Og Josefine bad Gud om en idé til, hvordan hun kunne hjælpe de her kvinder, og hun fik idéen til at starte en sæbefabrik. Og det smarte ved det er jo, at du skal bruge de samme kompetencer, som du skal, når du skal lave mad, til at røre i gryderne og hælde det op og skære blokke ud osv. osv. Så det kunne alle være med til, også selvom de ikke har en uddannelse. Og hver dag, i dag har Josefine en fabrik i Nepal, hvor 50 kvinder er beskæftiget. Og hver dag står der kvinder uden for porten for at få arbejde. Og hun må sende dem bort. Hun kunne sagtens give dem arbejde, hvis hun kan sælge mere sæbe. Og da hun var der sidste år, der talte Gud virkelig til mig om, at jeg skulle være med til at sælge noget af det sæbe, så Josefine kan ansætte flere kvinder. Og det var jeg sådan meget optændt af, men samtidig så var jeg også sådan lidt, det er også et stort arbejde. Og kunne jeg ikke lige få det losset over til nogle andre? Så jeg havde sådan flere forskellige kontakter, altså snakket med ikke, om det var en god idé, at de tog det her på sig. Og det faldt sådan ud i sandet. Og her i foråret begyndte jeg så at møde forskellige mennesker, som jeg så fortalte lidt om det her sæbeprojekt. Og det utrolige var, at de alle sammen havde nogle fantastiske kontakter og kunne fortælle mig, hvordan... Og de kunne sætte mig i kontakt med forskellige folk. Og jeg var sådan lidt, Nå, men det var egentlig ikke lige det, jeg sådan var. Jeg fortalte dig bare sådan lige, hvad jeg sådan går og pusler med. Og så kommer Josefine tilbage igen her i september i år, og jeg ved, at jeg var nødt til at få bestilt noget sæbe, så jeg havde noget, når hun kom. Og jeg havde tænkt, at jeg bare ville lave sådan en lille enmandsfirma. Det kan du oprette på nettet meget hurtigt, og så kan du også lukke det igen meget hurtigt, hvis nu ikke det går. Og så siger min forretningsfører til mig, vil du være, Bitten, det er en rigtig dårlig idé, fordi hvis nu et lille barn propper sæbe i munden, og forældrene sagsøger dig, så hænger du på den. Men hvis du laver et anpartsselskab, så er der begrænset ansvar og sådan ting. Og det kunne jeg godt høre var meget, meget fornuftigt. Der er bare lige det, at når man laver sådan et anpartsselskab, så skal du bruge 80.000 kroner. Og da følte jeg mig som disciplen med de 5 brød og 2 fisk og sådan lidt. Det rækker overhovedet ingen steder. Det er, ja, vi kan præstere. Og jeg gik sådan i stå over det. Og så sagde forretningsføreren, han sagde, jeg synes bare, du skal fortsætte. Og han er endda ikke en kristen, altså, men sagde jeg, fordi jeg tror, vi nok skal finde, jeg har nogle idéer til nogle løsninger. Og jeg kender måske nogen, og vi finder ud af noget. Og jeg skulle have det her sæbe hjem, for at det kunne være hjemme, inden at Josefine kommer. Så jeg sad og lavede bestillingen, og den dag ringer en god ven til mig. Og vi sidder og snakker, og så siger jeg, jeg sidder og laver den her bestilling, men jeg skal i øvrigt også ud og finde 80.000 kroner. Og så siger min ven, ved du hvad, det tror jeg godt, jeg kan hjælpe dig med. Jeg skal lige have ringet til min revisor. Og inden dagen var omme, der var jeg hjulpet. Og Omar og jeg, vi dansede jubeldans hjemme i stuen. Det var ret fantastisk at opleve. Men ja, det jeg oplevede også var, at Jesus sagde, jeg tænkte, det her, det vil han virkelig, jeg skal gøre. Ja, nu må jeg bare se, komme ud af starthullerne, og hvor mange tegn skal jeg have, før jeg virkelig rykker. Men det der med, at når Jesus giver os en opgave, så giver han os også det, vi skal bruge til den. Og hvor mange gange vi glemmer, og jeg gør det igen og igen, og spørger ham, og gå til ham, og sige, jeg har bare de 5 fisk, de 5 brød og de 2 fisk. Og jeg tænker også, når jeg læser den her tekst, disciplene gik heller ikke hen. De konstaterede bare, at de havde det. De sagde ikke engang til Jesus, vi har kun det her, kan du gøre noget med det? De sagde bare, det her er faktum, og det rækker ikke, og vi har heller ingen penge til at købe ind for. Men Jesus hører dem, selvom de ikke engang sådan officielt gik hen og spurgte ham. Og han tog de brød og de fisk og velsignede dem. Og så gav han dem til disciplene. De modtog igen for ham. Og de havde, det, de havde modtaget, kunne de give ud. At han giver os det, vi skal bruge til at give. Og det er noget, jeg ved ikke hvorfor. Jeg gør det i hvert fald så tit. Jeg glemmer det igen og igen. Og jeg har sådan en brug for at blive mindet om, at han er lige ved siden af mig, og jeg kan bede ham om hjælp. Og hvor mine menneskelige løsninger overhovedet ikke rækker, der rækker hans. I Lukas 10, der sender Jesus igen disciple ud foran ham, til at besøge de landsbyer, der ligger foran. Og igen giver han dem autoritet, det de skal bruge til at give til de mennesker, de møder. Og jeg vil ikke, og igen, han giver dem også instruktioner om, hvordan, når de kommer til landsbyerne med at finde overnatning, og hvordan de kan vurdere, om det er et sted, de skal blive, eller et sted, de skal forlade. Og det, jeg gerne vil fokusere på her, er egentlig mere, da disciplerne kommer tilbage. I Lukas 10, 17, der står der sådan her, 17-20. Da de 70 disciple vendte tilbage, fortalte de glædestrålende, Herre, selv de onde ånder adlyder os, når vi bruger den autoritet, vi har fået fra dig. Jesus svarede, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner. Jeg har magt over hele fjendens hær, og han vil ikke kunne skade jer. Men det afgørende er ikke, at de onde ånder adlyder jer. Nej, glæd jer hellere over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Jeg Jeg tænker meget, dengang jeg fik det telefonopkald, at der var jeg, havde jeg det ligesom de 70 disciple, der vendte tilbage, og sagde, wow, hold da op, han mener det. Det han har givet, det gør en forskel. Og de anerkender også, at de har fået det fra Jesus, at de har modtaget. Det er det, de har modtaget, som der gør en forskel, når de møder menneskene, som de er ude og tjene. Og hvor Jesus han så siger til dem, det er fantastisk, og ja, I har autoritet over de onde ånder, I kan helbrede de syge, men der er noget, der er endnu større end det. Det er ikke, hvad I gør for Gud, men hvad Gud gør for jer, der er det, der er værd at juble over. Og den største glæde og triumf og jubel, det er ikke i vores autoritet over det onde. Men det er faktisk Guds autoritet over os og hans nærvær hos os. Det er, at vi tilhører ham. Det er, at vi får lov til at modtage fra ham. At vi får lov til at være en del af det, som Gud gør her i verden. At vi får lov at modtage, og vi får lov at give, hvad vi har modtaget. Og Jesus siger længere nede i vers 22, at alt hvad det jeg har, det har jeg fået fra min himmelske far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer faderen for, får også lov at kende ham. At Jesus var også modtager. Han modtog fra Gud, og det gav han til os. Så vil jeg gerne slutte af fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3. Her møder vi to disciple, som har fulgt Jesus hele tiden. De var to af dem, der blev sendt ud og blev givet autoritet og magt. De var to af dem, der var med, da Jesus brødfødte de 5.000. Og jeg er sikker på, at de også var der, da de 70 disciple kom tilbage, og de hørte deres jubel. Og vi møder Peter og Johannes her, at de er på vej ind i templet til eftermiddagsbønden. Og mens de er på vej ind i templet, der kommer der nogle mennesker med en lam mand og sætter ham ved det, de kalder den smukke port. Og der sidder han så og tigger. Og i vers 3, der står der, da han så Peter og Johannes på vej ind i templet, bad han også dem om en skilling. De standsede og betragtede ham opmærksomt. Se på os, sagde Peter. Den lamme mand så spændt op på dem, for han regnede med, at de ville give ham noget. Jeg ejer hverken sølv eller guld, men hvad jeg har, det giver jeg dig, sagde Peter. På vegne af Nazareren Jesus, som er Messias, og med hans autoritet, siger jeg til dig, rejs dig op og gå. I det samme tog Peter den lamme mands højre hånd for at hjælpe ham op, og straks blev mandens fødder og ankler stærke. Han rejste sig op og støttede på benene. Han begyndte at gå omkring, og derefter fulgte han med Peter og Johannes ind på tempelpladsen, hvor han sprang rundt og dansede og priste Gud. Da folk derinde hørte glædesudbrudene og så ham danse omkring, blev de helt ude af sig selv, så forbløffede var de over det, der var sket med ham. Han var jo kendt som den lamme tigger ved den smukke port. Og også her, der siger Peter, jeg har ikke noget, der er værd at give dig, men det jeg har modtaget fra Jesus, det kan jeg give dig, og det gør en forskel. Og jeg kan godt lide den måde, som Peter meget, meget stærkt siger, på vegne af Nazareren Jesus, som er Messias, og med hans autoritet, siger jeg til dig, rejs dig op og gå. At Peter og Johannes havde gennem hele deres vandring med Jesus her på jorden, modset hvordan at han modtog fra Gud og gav videre, og de havde modtaget fra ham og gav videre. Og det er min bøn og mit håb, at når vi går ud i den her uge, der ligger foran os, at vi vil gå ud i den som modtagere, at vi modtager fra Jesus det, vi skal bruge til at tjene vores brødre og søstre og vores medmennesker med. Og at vi har den glæde og taknemmelighed i vores hjerte af det, vi får lov til. At vi får lov til at modtage fra Jesus og gå ud, og vi får lov til at give det vi har modtaget videre til verden. Skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er den, der giver os. At du er den, fra hvem vi modtager. Og Herre, tak fordi, at når du giver os et kald, så giver du også os alt det, vi skal bruge til det. Og Herre, tilgiv os, når vi igen og igen glemmer at modtage fra dig, men bliver så fokuseret på, hvad vi selv kan præstere, og hvad vi selv har. Når vi bliver så fokuseret på at være velgørere i stedet for tjenere. Og Herre, jeg beder om, at du vil hjælpe hver enkelt af os med at gå ud i den her uge og være sande tjenere, der giver, hvad vi har modtaget. Og Herre, at vi også må opleve den taknemmelighed i vores hjerter, at vi får lov til. Tak, fordi vi får lov til at kende dig, Jesus. At vi får lov til at leve med dig. Og vi får lov til at se dig forandre vores liv og bygge os op til at blive mere og mere lig dig. I Jesu navn. Amen.